Nei, det var hyggelig. Hvorfor jeg spør det, fordi at da kan jeg jo si litt om meg selv. Veldig enkelt. Jeg en ordentlig døl. Ikke hallingdøl, men nordøsterdøl. Jeg kan godt snakke om at russen og førkjøren kuta på havfell og skræsleholm og slik. Det ikke noe problem for meg å si. Men ellers så har jeg fått et annet riksmål. Jeg snakker dønn. Det betyr altså dannet østnorsk. Så da håper jeg at alle her oppe i dalen skal skjønne hva jeg sier. Veldig hyggelig å være tilbake. Takk for invitasjon og mulighet. Vi har strevd oss igjennom alt slags vær i dag, unntatt regn. Ellers har vi hatt storm, vi har hatt snø, vi har hatt ubrøyta vei, og vi har hatt kjempe solskinn oppe på Golfjellet. Så i dag har vi kjørt igjennom absolutt alt som er. Og nå er vi her. Holdt akkurat. Det er ikke dårlig det. Når vi i ettermiddag skal samle oss om et tema som jeg har kalt for «Vær oppdatert, gjør deg klar, Jesus kommer», så har det sin bakgrunn i at for cirka halvannet år siden så ble jeg spurt om «Taler ikke du om Jesu gjenkomst og endetiden?» Og da måtte jeg innrømme at jeg har nok talt mer om det før enn jeg hadde gjort i de senere årene. For vedkommende som spurte sa, det er så lite å høre om det. Kan ikke du ta det hos oss en gang? Og så tenkte jeg, ja, det kan jeg jo gjøre. Men så var jeg en annen plass, og så nevnte jeg dette for lederen i den menigheten. Han sa, nei, sa han. Det ønsker ikke vi å ha her hos oss. Fordi at det har vært alt for mye preket om det før, og folk har blitt så redd. For meg handler ikke det om å snakke om Jesu gjenkomst og skape redsel og være fryktsom. Det handler om håp, framtid og glede. Og om det noen som har blitt skremt opp gjennom tiden av at man snakker om Jesu gjenkomst denne tiden, så får det stå for det det står. Jeg skal ikke kommentere det. Men jeg har lyst til bare å si at vi er nærmere Jesu gjenkomst nå enn vi var i går. Det må vi alle være enige om. Så mye vet vi. Det er mye som er uklart i alle disse spørsmålene, men det vet vi. For hver dag så nærmer vi oss målet. Så skal jeg si med en gang at jeg har ikke ettermiddag tenkt å snakke til dere om de 70 årsukene i profeten Daniel. Jeg har ikke tenkt å gå gjennom Esekiel 37 om de døde ben i dalen som fikk liv og reiste seg. Alt det der har profetiske tilsnitt og budskap. Og jeg har heller ikke tenkt å snakke til dere om åpenbaringsboken, dybden i åpenbaringsboken, begynne å utbrodere basunene og seilene og dyret og vredeskålene og alt dette her. Jeg kunne godt tenkt meg å sagt litt om kapittel 3 og kapittel 4 i åpenbaringsboken, som er budskap, tror jeg, mer enn bare til de 7 menighetene i Lille Asien, men også budskap som handler om vår menighet, eller menigheten i vår tidshusholdning. Men det vet jeg ikke om jeg får tid til. Det er nemlig slik at dette temaet her har jeg 2 ganger 45 minutter på. Og det er noe jeg kunne hatt bibelstudier i menigheten et helt år. Så da skjønner dere at dette her blir veldig komprimert. Men min hensikt og mitt anliggende er at jeg kunne tenke meg at når dere går ifra Håp på Ål denne lørdag ettermiddag, så går dere herfra med 2 ting. Det ene er glede i hjertet over å vite at jeg er frelst og hører Jesus til. Det er det viktigste. Jeg håper du går herfra med den opplevelsen. Det andre er at jeg kanskje kunne hjelpe dere og meg selv å sette lys på noe av det som skjer i dag, som er synlige tegn og bevis på det at vi nærmer oss noe som vi mennesker ikke har full oversikt over, men som Bibelen taler om. Og det er ting som vi ser nesten hver dag, som vi tenker på, ja, det er jo bare sånn verden er, uten at vi setter inn kanskje i en litt større perspektiv i forhold til det som Bibelen taler om når det gjelder endetiden og tiden før Jesus kommer tilbake. Derfor har jeg kalt det «Vær oppdatert». det er veldig å orientere seg hvis man ikke er oppdatert. Det hjelper lite med kart og kompass når du inne i fjellet hvis du ikke har evne til å se fjelltoppen og de andre tingene. Du trenger noen merker som du kan se på for å orientere deg. Det i hvert fall lettere å finne fram. Og slik er det også når det gjelder dette tema. Og jeg sier det slik at vi har tre ting som jeg synes for min del er veldig klare, som taler veldig klart om dette. Det er selvfølgelig boka, det er Bibelen. Bibelen, som er Guds ord, er aktuell til alle tider og i alle faser i livet og alle livssituasjoner. Er man nede, så kan man lese salmene og bli oppmuntret. Har man sorg og smerte, så kan man finne trøst i boka. Hvis man er forvirret, så kan man lese og finne retning og lei for livet. Altså retningen for livet. Altså her finnes det vi egentlig trenger for å leve livet, men også for å orientere oss. Altså Bibelen, det er fundamentet. Men så finnes det jo en del ting som vi møter underveis som hjelper oss til å kanskje klarere forstå i forhold til den tida vi lever i, hva det egentlig dreier seg om. Og da har Gud reist opp gjennom hele menneskehistorien menn og kvinner som har hatt en spesiell profetisk tjeneste og som gjennom sine profesier til sin samtid har på en måte både forberedt og gjerne også dokumentert det som ligger foran. Og så kan man da få lov til å si at det er ikke alle profesier, hvis man kan kalle det profesier, som har gått i oppfyllelse. Det er i hvert fall en ting som jeg tror er feil, det er når noen sier at den 13. mars 2015 klokka 17:19, da kommer Jesus. Hvis noen sier det til meg, så vet jeg det er ingen sann profesi. For Bibelen min forteller at det er bare én som vet tidspunktet, det er Faderen selv. Men han har gitt oss noen tegn, han har gitt oss noen signaler, og det er det vi skal se litt på, som vi skal forholde oss til for å vite hvor langt vi har kommet i dette som handler om Jesu gjenkomst. Altså, menn og kvinner som profeterer, og da vil jeg si, når en profesi er sann, så vil den gå i oppfyllelse, og den vil være fundamentert i Guds eget ord. Ingen profesier skal du la deg lede av hvis det ikke stemmer overens med boka. Det er viktig. Og da er vi inne på en annen side, inne på nådegaver, altså det å tale profetisk, men det var jeg jo inne på sist jeg var her, når vi snakket om nådegavene i verktøykassa. Men altså, man skal teste alt man hører, alt man ser på Guds ord. Finner du det her, så kan du kjenne deg trygg, for dette er et grunnfast fundament. Og så har vi det tredje, som vi da i tillegg møter i vår tid. Det er det som vi hver eneste dag ser, og som vi leser, og det er media. Så mer enn noen gang, uten at de vet det selv, er med på og bare understreker oppfyllelsen av profetordet. Ikke sikkert de tenker på det når de skriver om naturkatastrofer, når de skriver om menneskegrupper som kjemper mot hverandre mer og mer, og andre ting man opplever, at dette her skriver vi som egentlig er en oppfyllelse og en forberedelse til det som Bibelen taler om. Men de gjør det. Så om du åpner, jeg tok meg bare VG, det var helt tilfelle, ikke dagens hele gang, men altså derfra i går, eller forrige dagen, terroren i Paris i går, ja, kom dette her, eller andre ting, så kan man se, og så leser man, og så ser man at til og med disse ikke-kristne medier, de er med og underbygger det som Bibelen taler om. Så hør nå, folkens, når vi ser i media, og leser og hører, så skal vi vite om de ting som skjer rundt omkring i verden, så skal vi vite at dette er varselstegn for oss, som ikke skal skremme oss, men som skal gjøre at vi er oppdatert, og vi er opplyst om den tida som vi lever i. Jeg skal bare nevne noen sånne enkle ting som jeg ikke skal gå inn i dybden av, men du vet at når Guds ord taler om jødefolket som skulle vende tilbake til Israel, så står det noe i det gamle testamentet, så står det at de skal komme flyvende lik en ørn som kommer langt bortenifra, står det i 5. Mosebok. Det var den tids mulighet til å beskrive det de så, men de visste jo ikke hva de skulle kalle det. Vi i 2015 vet, det er noe som heter for jumbojet, det er noe som heter for F-16, det er noe som flyr i lufta og frakter folk. både i fred og i krigstid. Men det visste jo ikke de i 5. Mosebok, kunne ikke skrive om jumbojet, hvis ikke var det var for noen. Men vi har kommet lenger og kan se, når vi begynner å sammenligne ordet, så kan vi se, her det noen ting som vi gjør vel i å legge merke til. Eller for eksempel når åpenbaringen taler om, og jeg skulle ikke inn i åpenbaringen, sa jeg, men allikevel, når åpenbaringen taler om krigsføringer, hvor det snakkes om hestene, og det kraft i deres munn og deres hale. Jeg hadde jo en gammel dørdagang på Pjøsterdalen hjemme på gardsbruket hjemme. Jeg har ikke sett hverken kraft i, holdt på å si, halen eller i munn på den hesten. Men altså, man forbandt altså en hest med styrke. Man brukte hesten som et styrkemiddel i krig. Men så står det altså om at fra hestens munn og hale skal det komme kraft. Og så tenker man i vår tid, det er vanskelig å forstå, for det noe som har stor innflytelse og kraft og makt på en krigsmark, for eksempel, kan man tenke på tanks. Altså, den har en hale. Den har noe som viser med dynamikk og kraft, som slagkraftig i strid. Og så kan man se på altså, den nymoderne andre typer av hjelpemidler enn det man hadde mulighet til å se den gangen. Altså, dette bare sånne små biter jeg bare nevner innledningsvis, fordi at det skal få oss til å forstå at mange av de tingene vi ser som har skjedd før, men som skjer i enda større hastighet, og i bredde og i kraft enn noen gang før. Det skal vi legge merke til. Og så det slik at når Peter, for eksempel, og vi skal inn litt i skriftmaterialet etter hvert, men jeg skal bare, før jeg går inn i selve skriftmaterialet, men bare nevne, når Peter, som skriver sitt brev på den tid, og det er noen år siden, så tar han for seg dette, og han var kjent med den tanken, at når han skriver det andre brevet, så var han kjent med den tanken at folk de kastet bort denne innstillingen på og forventningen til Jesu gjenkomst. Det kan man kaste bort. Og vet du hvorfor mange folk sier? Ja, men så sier de, ja, men når dere troende snakker om dette eller hint, så har vi, ja, men sånn har det jo vært. Ikke sant? Ja, men det har vi jo hørt før. Men det var sånn på Peters side også. Og da sier Peter noe som ganske tankevekkende i 2. Peters brev, det 3. kapittel. Du kan gjerne slå på meg der, så skal vi gå litt mer inn i skriftmaterialet etterpå, men i 2. Peter 3, så sier han i vers 4, de sier, hvor det blitt av løftet om hans gjenkomst? Altså allerede den gangen snakket de om, hvor blir det han? Ikke sant? Og det mange år siden. Og det samme sier folk i dag. Ja, men vi har hørt så mye om det, men når kommer han? Så sier Peter, hvor det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det hadde vært fra skapelsens begynnelse. Altså, folk tenkte slik, og de slo seg til ro med det og sa, ja, det jo ingenting å bruke tid og krefter på. Men da sier Peter, når de påstår dette, og det var den gang, og det enda viktigere nå, overser de med vilje at det fra eldgammel tid var himler og en jord som ble til ved Guds ord, ut av vann og gjennom vann. Altså, han viser til skapelsen. Og så sier han, ved dette, så skapt av Gud, gikk den daværende verden under da den ble oversvømmet av vann. Altså han peker på Noas tid. Men de himler og den jord som nå er ved det samme Guds ord, spart til ilden. De blir holdt oppe til den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå for tapt. Men en ting må de ikke være blinde for, og så nevner han Guds regnemåte, Herrens dag, for Herren i en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Men så sier han, men han har tålmodighet med dere, altså han utsetter, han venter, han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Så kan man si at utsettelsen, eller at det drar ut i tid, så har Gud en tanke at flest mulig skal bli frelst. Og der ligger utfordringer for Guds menighet. Vi må vinne så mange som mulig før han kommer. Vårt anliggende at så mange som mulig må få se hvem Jesus før han kommer. Det noen som har sett den boka her? Ja. Det lenge siden dere lest den? Har du den hjemme? Ta den fram igjen og begynn å lese den. Den mannen som skrev den boka her, han døde i en alder av nesten 80 år. Han rakk ikke bli 80 år. Han var 79, omkom i en bilulykke i Texas, heter David Wilkerson. Og han skrev for mange år siden denne boken ut fra et syn han hadde. Denne mannen hadde to syn i sitt liv. Og han sier selv at det første synet, sier han, denne boken her, den fikk jeg i 1952, da jeg opplevde at Gud talte til meg om en helt spesiell, 1958, da Gud talte til meg om en helt spesiell begivenhet. Og han sier det slik, jeg så at Gud ville reise opp et arbeid blant tenåringsgjenger og narkomane. Og det, sa han, sier han, det var ikke et falskt syn. For nå, mange år etter, og dette her skriver han altså i 1973, mange år etter, så stadfestes det syn jeg fikk gjennom de ungdomssenter som ligger spredt over hele verden, hvor gjenger og narkomane ikke bare har blitt omvendt, men mange forkynner til og med evangeliet som evangelister og misjonærer. Og med en gang jeg leser, tenkte jeg, Leif Olstad er en av dem, Tencenter-virksomheten i Norge, da den kom som et resultat av dette synet som David Wilkerson hadde i 1958. Og når jeg møter mennesker som gir sine syner og sine profetiske opplevelser og ser at det går i oppfyllelse, vet du hva jeg får da? Da får jeg respekt for dem. For da forstår jeg, dette er noe mer enn en døgnflue. Dette er noe gudgitt, sånn som vi ser gjennom Bibelen, at Gud åpenbarte seg for sine profeter og talte, og de talte fremsynt om det som skulle komme. Og når den tid var moden, så skjedde det, og ordet det gikk i oppfyllelse. På samme måte, også når det gjelder det tema vi har her i dag, vær oppdatert, gjør deg klar, for Jesus kommer tilbake. Og når det gjelder denne boken som heter Visjoner, så skriver altså David Wilkerson i denne boka om dette tema, som på en måte, ikke akkurat tema mitt, men det inneholder om endetiden. Og jeg skal ta med litt innledningsvis her, bare fordi at dere skal få lov til å se 42 år etter at han fikk synet, så kan du tenke litt på, har noe av dette gått i oppfyllelse? Og nå skal ikke jeg lese boka, for her er det veldig mange ting som jeg ikke skal gå inn på. Jeg kommer innom noen få ting underveis. Men jeg skal bare lese innledningen, og så skal du få se hva det av og til koster et menneske å være villig til å komme med noe som absolutt ikke passer inn i den samtid som man lever. Fordi at alt ser så godt og bra ut, og begynner å snakke om faresignaler, da det er liksom å lage det vanskelig for folk. Men hør her. Sommeren 1973. Jeg så 5 tragiske katastrofer komme over jorden. Jeg så ikke noe blendende lys. Jeg hørte ingen hørbar stemme. Jeg hørte heller ingen røst av en engel. Men det var sent en natt da jeg var i bønn, så kom disse synene og verdenskatastrofer over meg med en slik kraft at jeg kunne ikke gjøre noe annet enn å knele og ta det til meg. Og til å begynne med ville jeg ikke tro på det. Det jeg så og hørte, for visjonens budskap var alt for skremmende. Alt var for ubehagelig for mitt materialistiske sinn. Hør på det. Det er noen materialister her også. Jeg ser det på dere. Vi er mange av dem. Det er ikke noe feil å ha materialisme. Men det materialistiske sinnet, når det overtar, så blir det ikke noe rom for å se det guddommelige. Mitt materialistiske syn, det var alt for ubehagelig for det. Men synet kom tilbake til meg natt efter natt, og jeg kunne ikke fri meg fra det. Og i mitt innerste hjerte er jeg overbevist om at dette synet var fra Gud, at det er sant, og at det kommer til å skje. Likevel har dette synet ført til at jeg har gjennomgått en oppriktig granskning av mitt eget hjerte. Jeg har fryktet at de fleste mennesker ikke ville tro det, eller at jeg ville bli stemplet som en fanatiker. Jeg betrodde synet til noen av mine nærmeste venner og medhjelpere. Det er ikke alltid det beste du kan gjøre. Han betrodde det til sine nærmeste venner og medhjelpere, og den hjelp han fikk, det var at de sa, dette må du aldri utgi offentlig. Morsomt å ha støttespillere på veien. Men, sier han, jeg kunne ikke la være, selv om jeg visste at mennesker ville reagere. For hvem kan tenke seg å lytte til et budskap om økonomisk forvirring i en tid da det er overflod av rikdommer? Nå snakker jeg altså om 1973 i Amerika. Altså, hvem kunne tenke seg å tale med en økonomisk forvirring? Vi husker jo at det var jo nordmenn som dro til Amerika. Vi hadde jo rike onkler og tanter borte, noen av hver av oss. Det er ikke sikkert mange av oss har fått så mye av dem, men de var noe der i hvert fall. De dro dit for å finne lykken. Altså, hvem kunne tenke seg det, sier han. Hvem ville høre at dommen går når det er så mange som ikke greier å finne seg til rette med livet slik det arter seg i hverdagen? Hvem kunne vil tenke og tro at den religionsfrihet vi nå nyter snart skal trues? Og at Jesus-revolusjonen skal bli en Jesus-fientlig bevegelse. Jeg går tilbake i historien, og du som kjenner det med Jesus-revolusjonen, du vet litt om det. Så sier han, til tross for min frykt og engstelse, greier jeg ikke lenger å slå fra meg overbevisningen om at dette synet må offentliggjøres. Og hvis jeg i det hele tatt forstår meg på guddommelig ledelse, så har Gud befalt meg å vitne om synet. Jeg har satt det på prøve innenfor Guds ord og de hellige skrifter, og de svarer til budskapet. Jeg deler av dette synet med dere, og noe av det kommer til å skje i nær framtid, andre ting skjer litt lengre fram. Men jeg tror at alle de omtalte begivenhetene, kommer til å skje i denne generasjonen. Snakker altså om 1973, så kan du tenke deg om du levde da. Jeg tror vi allerede er i den tiden som Bibelen blir omtalt av som begynnelsen til vene. Denne verden står ansikt til ansikt med en trengsel som er av utrolige dimensjoner, og til og med nå skjelver jorden under en liten forsmak på Guds frede. Det ser ut til at nesten alle lurer på hva det er som skjer med naturen, med de moralske grunnsetningene og med samfunnet, og jeg tror at det nå som skjer er overnaturlig og utenfor rekkevidde av menneskets herredømme. Og så sier han, mange tenker som sånn, at det blir som du tror. Så det er klart at hvis du tenker nok på det, og du er mest opptatt av det, så kan det bli. Men da sier han, det er feil, sier han. For da kan man jo si at vannflommen kom som en følge av at Noah trodde veldig sterkt på at det skulle skje, og bygde arken. Det var ikke derfor vannflommen kom. Vannflommen kom fordi Gud så hva som måtte gjøres med en verden som bare ble mer og mer syndig. Han sier, ikke desto mindre minner Gud om en uventet katastrofe når alle mennesker roper ut fred og sikkerhet. Syndfloden i Noas dager kom da folket åt, drakk, giftet seg, skilte seg og levde i et velstandssamfunn. Mengdene som hånet denne profetens utrolige syn sto plutselig ansikt til ansikt med Guds vrede. Og så sier han, før du forkaster denne visjonen, som en fanatiker streiftur, så hør dette. Tenk om det er sant. Tenk om vi virkelig har hørt fra Gud. Dette synet kunne være en virkelig advarsel fra Gud gjennom et menneske til en likeglad verden. Husk at Bibelen sier, i de siste dager skal unge menn se syner. Han var altså 42 år gammel når han fikk dette synet, så han var altså en ung mann. Er det noen 42-åringer her, får vi se? Ja, det er der. En ung kvinne. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Så her er det muligheter i denne forsamlingen også. Vel, det var bare litt grann fra David Wilkersons bok. Og jeg har tatt og kopiert den bakerste siste kapitlet, så hvis noen er interessert, kan du få det med dere herfra i kveld, for det er liksom, det er oppløftet altså. Det er det dere skal ta med og fryde dere når dere går hjem. For denne boka her, den handler ikke bare om elendighet, den handler om en fantastisk opptur for den som har fått sitt liv forankret gjennom troen på Jesus Kristus. Og det er det endetidsbudskapet egentlig taler om. Men før jeg går inn i skriften, så skal jeg si, William Booth, som var grunnleggeren for Frelsesarmeen, han ble ved en anledning spurt, hvilken faresignaler ser du med tanke på fremtiden? Og nå skal du tenke på den tida vi lever i. Ikke en enkelt episode, men tenk på et større bilde av det som denne tida vår er preget av. Og da svarer han uten å nøle. Vår tids og fremtidens største farer er religion uten den hellige ånd. Tenk litt på den. Religion uten den hellige ånd. Og det har jeg lyst til å si. En religion som ikke har Jesus i hovedsetet, er ikke bare en forførelse, men der også kan representere en enorm fare. Det er altså en maktfaktor som man skal være oppmerksom på. Religion uten den hellige ånd. Og så sier han, kristendom uten Jesus. Altså han så fremover, kristendom uten, det er jo utenkelig for oss her på Håp, ikke sant? Kristen tro uten Jesus. Men det finnes faktisk kristne grupper som ikke har Jesus i høysete, men som setter søkelyset på en del andre ting. Og jeg skal ikke gå veldig inn i det, men vi vet at det var jo noe av det som skapte revolusjonen. da Martin Luther slo tesene fast på kirkeveggen I Wittenberg. Og jeg tenker på det hver gang når jeg som pinseevangelist står og forteller lutheranerne på bussturen nede I Europa I Worms og forteller dem om Martin Luthers revolusjon, hva han brakte inn og skapte av en ny dimensjon for at folket skulle få se hvem Jesus rettferdighet ved tro alene. Og så det mange ting rundt det, men jeg har lyst til å holde fast ved at han vågde I en tid hvor det var farlig å snakke Roma imot. Og så sier William Booth, han sier, tilgivelse uten omvendelse. Legg merke til den. Tilgivelse uten omvendelse. Hvis noen av dere gjør meg det vondt, så kan jeg godt si at jo, det jeg tilgir deg, men du verden, og jeg hater deg. Altså, jeg sier I menigheten jeg tilgir deg, men jeg har ikke mye til overs for Borgel, altså. Ja, det vet du, Borgel, at jeg har, så det ingen som misforstår det der. Men jeg tar det som et bilde. Altså, tilgivelse uten omvendelse, det må skje en omvendelse på innersida. Det først da tilgivelsen fullkommen. Det her inne det må starte, ikke bare et munnhell. Han sier, frelse uten en ny fødsel. Altså, man kan bære skinn av, da går jeg inn I åpenbaringsboken med sendebrevene. Du har navn av at du lever, men du død. Altså, frelse uten en ny omvendelse og ny fødsel. Og så sier han noe som høyaktuelt med det vi har opplevd de siste dagene. Politikk uten Gud. Politikk uten Gud. Det var William Booth som sa det. Og så avslutter han med, og så sier han noe som jeg vet at både kristenheten og andre I dag ikke liker å høre, men vi må bare si det, for det Guds ord. Han sier, himmel uten helvete. Altså, helvetesforkynnelsen blir borte, hvor vi duller alt inn I noe godt og sånt som veldig stort og fint. Vi glemmer å leve et liv som skaper og tenker på at det får konsekvenser for det livet som vi lever. Og så har jeg I kveld, I ettermiddag, tenkt at vi skal titte gjennom 4 profetiske vinduer. Det jo bønder her, ikke det? Er ikke dere ikke bønder, nei? Så nesten sånn ut, gitt. Du bonde? Ja. Har du et gammelt fjøs? Hva sa du? Ja, fra 72, ja, det ikke gammelt nok. Du vet at de gamle fjøsene rundt omkring, vet du, de hadde vinduer, men det var vinduer med små sprosser, ikke sant? Bare sånne små glugger, så var det gjerne 6 eller 10 eller 12 stykker I samme ramme. Og nå kan du se for deg sånn vinduesramme med 4 sånne sprosser, 4 vinduer. Og vi skal titte gjennom 4 sånne vinduer I ettermiddag. Det mange vinduer, og jeg kunne bruke lang tid på hvert vindu, men det har jeg ikke tid til. Men jeg skal peke på disse tingene som du skal få lov til å titte gjennom, ikke bare I ettermiddag, men I morgen og I overmorgen og I dagene som ligger foran. Jeg spurte kona mi, kan du være enig om at 2014 var et veldig godt år for dårlige nyheter? Og så kan vi kanskje si 2015 ser ut til å bli et veldig godt år for samme sak. Den starten vi har fått, og jeg tenker på terrorhandlingene I Paris, men ikke bare der, men uroa rundt om I verden. Og nå går vi til 2. Peters brev, det første kapittel. Vi har vært inne I det tredje kapittelet I stemmen. Gå til 2. Peters brev, første kapittel. Og så skal du få lov til å se på noe I lys av det Peter sa som vi nevnte I sted, altså at alt ser ut til å være sånn som det var, og hvor blir det av hans komme og alt det der. Og så det mange ting som kommer opp, og hendelser som man fester lit til og sånn. Og det jo ikke feil at vi kan se på hendelser og skape ting ut av det. Men vi må alltid vende tilbake til Guds ord. Og der sier Peter, I 2. Peters brev 1 og I fra vers 13, «Jeg mener det riktig, så lenge jeg I denne hytten, og vekke dere ved påminnelsen, og hør nå, det det jeg gjør nå, jeg prøver å vekke dere ved noe dere egentlig vet.» Men det merkelig at mange av oss som tror på Jesus, vi blir altså så påvirket av andre ting at det vi egentlig burde ha fokus på hver dag, det kommer som en sånn bioppdrag. Du med? Eller alle dere her I håpål, dere gira på topp og tenker hver morgen det våkner. Nå må jeg tenke etter å høre hva Jesus sier. Hvem skal jeg vinne for Jesus I dag? Dere det første dere tenker på? Skal jeg slippe å svare? Jeg vet svaret, jeg så det ikke. Men altså, det handler om hva vi har fokus på. Og det riktig å ha viktig fokus. Men uansett hvilket fokus vi har, så må det fokuset være bundet til Guds ord. Og det klart at når det gjelder å vinne mennesker for Gud, så jo det bundet til Guds ord for å si, gå ut i verden og gjør folkeslag til mine disipler. Altså Jesu kallelse til oss, det var å være menneskefiskere. Alle vi som sitter der inne i ettermiddag og har fått oppleve Jesu frelsende, rensende makt i vårt liv, har fått ett felles kall. Nå snakker jeg ikke om profeter og hyrder og lærere og evangelister og alt det der. Ett felles kall, menneskefiskere. Legg merke til, Jesus sa ikke når han kalte Peter, følg meg så skal du få lov til å henge opp ned på et kors. Følg meg så skal du få oppleve. Altså, det var ikke det Jesus sa til disiplene sine. Men han sa, følg meg så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Altså, de fikk et likt kall alle sammen. Avslutningen for dem ble forskjellig, men kallet til å følge Jesus, det var likt, og oppdraget var det samme, gjøre mennesker til mine disipler. Matteus 28, som misjonsbefalingen, den kan vi alle sammen. Men så sier han her, jeg vil vekke dere ved påminnelsen, altså om igjen og om igjen. Er det noen av dere som er foreldre her? Ja, sikkert mange som har hatt barn, ja. Og dere vet jo hvordan det der er, ikke sant? Du lærer ikke ettåringen, liksom, eller før det da. Altså en gang så sier du, ta ikke på gjøtelommen når den brenner, for den er varm. Ja, du lærer han det, men du vet, han skjønner ikke det første gangen. Du må si det igjen og igjen. Og kanskje det faktisk har ikke skjedd noe lærdom før han har tatt bommen. Da kan det hende han skjønner, jo, det var visst sant det mamma og pappa sa, best å holde seg unna. Eller når du kommer opp i tenårene og ungene, og du sier, rød rommet. Og så kommer du ned, så ser du som en bombe. Og så skapene er tomme. Men det som er inni skapene, det finner du liksom fra inngangsdøra bortover all stand, så du tenker, her er det flott å gå, for her er det teppelagt gulv. Altså, jeg har vokst opp med 6 ungdommer i mitt hjem, så jeg vet det der. Og jeg tenkte noen gang, det er merkelig at de aldri kan lære. Og så holder jeg på og holder på, og minner dem om og minner dem om. Og så må jeg få til å si, noen ting jeg minner dem om, gjentatte ganger, har de lært og fått endring på. Men så er det noen andre ting, jeg tenkte at, er det mulig? Nå skal jeg ikke gå inn på alle mine barn, de er så forskjellige, men en av dem som jeg synes kanskje var aller mest rotete. Når det kommer til henne nå, så er det utrolig, tenkte jeg, du verden og rødde jo har det. Tenk om du hadde hatt det sånn når du var hjemme, ikke sant? Da tenker jeg, ja, det har vi snyttet. Jeg har vekket ved påminnelsene. Jeg har nemlig et par bilder av rommet henne som hun gjerne vil ha fått taket for å drive i filler, så det går ut av historien. Men det har jeg tenkt å skal ta vare på til 50-årsdagen hennes. Når hennes egne ungdommer begynner å få høre litt, så tenkte jeg, da skal jeg vise mammas ungdomsrom, så skal hun få se om det er noen klasseforskjell. Jeg har noen sånne bak, vet du, og har med noen sånne. Men altså, vekker dere på påminnelsen, så sier han i vers 14, jeg vet, sier han, jeg skal fort bli borte. Han snakker om sin avgang, for det har den Herre Jesus varslet meg om, sier han. Men jeg vil arbeide med iver for at dere alltid etter min bortgang skal kunne minnes dette. Og så kommer det, for det var ikke kløktige uttenkte ord og eventyr vi fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi var øyenvitner til hans storhet. Hva er han sikter til? Han sikter til de gangene hvor det ved åndens åpenbaring fikk se noe av Jesu guddommelige herlighet. Og det skjedde noen ganger. Og en av de gangene var når tre av dem var sammen med Jesus. Det var jo tre som fulgte Jesus overalt. Peter, Jakob og Johannes. Og når vi var oppe på Forklarelsens berg og så Jesus tale med profetene om et eller annet. Og så kjente de, her er det godt å være, sa Peter, skal vi bygge noen boliger her? Han var jo alltid materialistisk innstilt. Her er det godt å være. Men etterpå, når han skriver om dette, så sier han blant annet, vi var øyenvitner til hans storhet. Han fikk ære og herlighet av Gud Faderen, da han slik røst lød til ham fra det aller høyeste. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hele fjell. Og han kunne ha gått helt til sin døyan dag, Peter, og snakke om denne opplevelsen. Det er jo sånn med oss, og det er ikke feil å snakke om opplevelser. Du har en frelsesopplevelse, kanskje, som er litt annerledes enn andre, så den kan du gjerne snakke om. Men du kan ikke få bli i gamle opplevelser. Fordi at Guds drøm, den er ny hver dag. Så når du våkner om morgenen, så kan du tenke, halleluja, det er noe nytt å få i dag. Halleluja, amen. Det er herlig. Fordi at Gud har en hensikt. Men så er det ikke feil å minnes det som opplevde. Det er ikke det jeg sier. Men da sier altså Peter her, denne røst hørte vi, og vi så hans herlighet, og vi dveler ved det, men så kommer det. I vers 19, dess fastere. Og det det jeg synes flott. Dess fastere enn alle erfaringer og opplevelser i livet, dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å legge merke til. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted. Er ikke det flott når du får finne fyrstikken og lyset har gått, og det er stupende mørkt, så tenner du fyrstikken. Oi, hvor lyst det ble. Den lille fyrstikken, den gjør at det blir litt triveligere med en gang. Vi var på sykkeltur, jeg og min datter bodde på Hurumlandet, vi bodde der, og det var rett før de skulle åpne Oslofjordtunnelen, og så tok vi og syklet oss bortover en tur, og så kjørte vi gjennom tunnelen motsatt vei fra Grevlingåsen, og så innover mot Røyken, og så kom vi inn den der Grevlingåstunnelen der borte, som er ganske lang. Og vi syklet innover, det var ikke lys i tunnelen i hele tatt. Og vi syklet innover, og det gikk veldig fint det. Det var jo lys bak oss, og lyset innover. Men så vi kom inn i tunnelen, vet du, så svingte tunnelen. Og da opplevde vi noe merkelig. For i det, altså uansett hvor lite lyset bak var, så var det lys. Og det var på en måte en stripe som vi kunne orientere oss etter. Men i det vi svingte rundt tunnelen, vet du hva vi opplevde da? Da mistet vi balansen på sykkelen. Det har jeg aldri tenkt. Du kan prøve selv. Da mistet vi balansen på sykkelen. Så vi måtte gå av sykkelen, og da sier datteren min, jeg visste ikke at mørket kunne være så mørkt, sa. Det var helt mørkt. Det var ikke et lys. Så vi måtte ta syklene, og så måtte vi hadde ikke lys på syklene. Det var jo dumt å sykle en tunnel som ikke var lys i uten lys. Det burde vi ha tenkt på, men det hadde vi gjort da. Så tok vi og kjørte syklene inn til fjellveggen, og så trillet vi syklene bortover til vi kom rundt svingen. Og når vi kom rundt svingen, så vi lys i tunnelen på andre siden. Vet du hva som skjedde da? Da satt vi oss på sykla og sykla. For da fikk vi en balansen, og da hadde vi noe å sykle etter. Altså, et lys som tennes på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet, først og fremst dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning. Hør nå her. Det er mange ord som Jesus taler om, som gjelder vår tid, som vi skal se på. Og en av dem, jeg kan ikke tale, for jeg har ikke tid til det til middag, men en av dem skal vi finne i Lukas 21. Og jeg har lyst til at du skal se på dette i lys av det vi snakker om. Altså, vær oppdatert, gjør deg klar. Jesus kommer. Og i Lukas 21, ifra vers 25, så taler Jesus om det vi i dag, gjennom massemedia, i vårt nærmiljø, og som verden preges mer og mer av. Det taler Jesus om i kapittel 21. Og så sier han i vers 25. Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Ja, men det har vi jo sett før. Ja, ja, ja. Jeg har ikke glemt det, skjønner du. Jeg har ikke fått det der enda. Det vet jeg. Men det skjer stadig flere merkelige fenomener. At enda de som har studert dette, sier, dette har vi ikke sett før. Dette var noe nytt. Og så begynner de å granske og skal finne ut hva er dette. Og så har de en eller annen fortolkning på det. De må jo gjerne ha et svar. Men Jesus sier, det skal vise seg tegn i de siste dager, i sol og måne og stjerner. Og så sier han, og på jorden skal folk bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Hør hva jeg sier nå. Jesus snakker ikke om en lokal orkanenplass i Hallingdalen, eller snakker om en tornado som løfter opp et par busker på Drøbaksida, kaster dem over Oslofjorden og inn på Hurumlandet. Det er ikke det Jesus snakker om. Det er ille nok for de som opplever det. Og akkurat nå, i disse timene som vi er nå, så er det folk på Vestlandet som frykter for eiendommene sine. For nå kommer altså, det var forferdelig også å kalle en sånn storm for et damenavn. Du er helst het Odin eller Thor. Og ikke liksom sånn, men de setter jo et navn på noe. Jeg sa til kona mi, når neste storm kommer, så heter Mai Irene. Det må sikkert bli en mild bris som har med seg fruktbarhet inn i omgivelsene. Det er navner. Men altså, det er folk som er engstelige, men det er ikke bare snakk om lokale fenomener. Men det er snakk om når det blir sånne dimensjoner, at ikke bare en liten del av et land, men store områder, for ikke å si på verdensplan, hvor man kjenner, dette makter vi ingenting med. Bare se på det som skjedde i Odda. da flommen kom, ikke sant? Se på det som skjedde når flammene tok Lærdal. Altså, og så den fortvilelsen, og de ser at, ja, men huset mitt brenner opp. Alt jeg eier får ikke tak i noe. Og så ser de, nei, men der dro huset mitt i elva, og borte blir det, altså. Plutselig, på noen sekunder, så er alt du har bygd opp gjennom et helt liv, det er borte. Det er klart, det er katastrofer. Men det er ikke det Jesus snakker om når han sier, når hav og brenninger bruser, da skal folk bli grepet av angst. Jo, lokalt, men jeg tror globalt. Og hvis du klarer, men nå skjer det så fort, vet du. For da jeg var guttunge, så hørte vi på radioen oppe i Østerdalen etter at jeg fikk radio. Det tok lenge, jeg var ganske stor gutt etter jeg fikk radio. Det beste vi visste var å høre på Luxemburg, når mamma og pappa var i fjøset. Og med en gang de kom inn, så slo vi av, for det var jo ikke salmesang fra NRK. Det var litt andre toner som vi ungdommene lyttet til, men det var ikke noe særlig akseptert hos mamma og pappa, så da bare vrei vi på Philipsen, og så fikk vi inn NRK, som trodde at vi hadde sittet og hørt på nyhetene. Så her er det, ringer klokka mi. Jeg har vekkelsen med meg, skjønner du. Nå er altså undervisningstiden vi omme. Så fort går det. Men jeg skal bare få lov til å avslutte med å si. Da hørte vi at det var drept en mann. Det var en mann som var skutt på åpen gate i Mexico. Det var jo rystelse opp i Østerdalen. Tenk at de kan skyte en mann på åpen gate. I dag så reagerer vi nesten ikke. Det skytes folk på åpen gate, ikke i Mexico eller i Texas, men det skytes folk på åpen gate nesten daglig i vårt eget land, i vårt del av verden. Og vi reagerer snart ikke, men det har skjedd en økende hyppighet innenfor mange sektorer, som skjer altså at våre sinn sløves ned, til og med oss som er troende, at vi nesten ikke registrerer det. Og det er det jeg har lyst til, og som jeg tror er viktig i våre dager, det er å vekke Guds menighet om hvor langt på tid eller langt på natt mot natt vi har kommet i forhold til Jesu gjenkomst, så at ikke vi skal tape det vi er bestemt for å vinne, men vi skal få full lønn når vi kommer hjem. Halleluja. For Gud har noe godt for oss, men vi skal være årvåkende, slik at ikke dette kommer over oss, som Bibelen taler om, som om en tyv som kommer om natten og stjeler. For hadde husbonden visst at han kom, så hadde han satt og vakt og passet på han. Slik er det også med oss. Det skal ikke komme overraskende, men vi skal nikke gjenkjenne til tingene og si, der har vi det. Og så går vi inn i skriften, der kom det. Og så ser vi mer, ja, der er det. Nå øker det, nå ser vi det. Og så skal det gjøre at vi blir mer og mer brennende i vårt hjerte efter å leve det Kristuslivet som vi er kalt til å leve. Så sier han videre her, når dette begynner å skje, da skal dere løfte hodet for deres forløsningsstunder til i vers 28. Og så kom lignelsen om fikentreet, det kommer jeg tilbake til litt etterpå. Og så sier han i vers 36, men våk hver tid og stund og be at dere må bli aktet verdig til å unnfly alt dette, altså være klar når brudgommen kommer. For når Jesus har hentet menigheten, da slippes galskapen løs. For da er det som står i Tessalonikerbrevet, bare det som holder igjen er ryddet av veien. Og det fikk jeg en merkelig opplevelse av i Trondheim. Jeg var pastor der, jeg ble intervjuet av studentavisa, og det var en hel del ting som skjedde der, og i forbindelse med det så var det noen satanister i byen som forsøkte å lage en del uro i menighetene rundt omkring. De gikk blant annet inn i misjonskirken og skulle snakke med pastoren i menigheten, så hadde de en brennbar væske i munnen, og så snakket med dem, så blåste de, tente dem på, og så sto varmelågan ut av munnen på dem, rett imot pastoren. Og så møtte de opp utenfor menigheten der jeg var, så det var to stykker som hadde bønn for, skulle fjernes fra byen, det var meg, og så var det misjonskirkepastoren, for vi representerte motmakten, sa de. Og da sa de at, hadde det ikke vært for dere, så hadde vi hatt fritt leide. Da tenkte jeg, halleluja, jeg er kjempeglad for at det blir så viktig. Det var ikke like behagelig når en prøvde å ta meg utenfor lokalen jeg kom ut, og det skjedde en dramatisk sak der, men altså så tenkte jeg, det funker. Han sa, dere representerer motmakten, takk og lov. Men når det som holder igjen, da gikk det ordet opp for meg, det som holder igjen, Guds menighet, de helliges bønner, og jeg skal si dere en ting, dere her i år, i håp i år, og alle kristne i år, dere har en mye større innflytelse i nærmiljøet deres enn dere er klar over selv. Det går igjennom bønn. Derfor det viktig. Be for kommunestyret. Be for de som har ansvar. Be for bygda at det skal bli bevart ifra alt det som kan ødelegge et nærmiljø på grund av de destruktive krefter. Dere representerer motmakten, og det skal dere holde på med intensivt. Helt til det trekker sist åndedrette, eller det bare står med oppløftet hen og sier, «Sjo! Der dro vi. Herren hentet oss hjem. Vi fikk lov til å komme dit han ville vi skulle være.» Og så, før, var det nå vi skulle ha noe kaffe? Det sånn som, det sånn åndelig, ikke sant? Det kokt på bønner, eller ikke det? Jo, jo, det skal vi ta etterpå. Men så sier Jesus, når alt dette begynner å skje, og jeg har lyst til å si, det allerede i gang, da skal dere, altså som menighet, som gjenfødte troende, rette dere opp og løfte hodene for forløsningen stunder til. Og så sier Jesus, og det skal jeg avslutte med nå, du kan notere det, Johannes 14:29, så sier Jesus noe. Jeg har sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro det når det skjer. Legg merke til den setningen. Jeg har sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro det når det skjer. Og nå må ikke du misforstå meg. Jeg går jo ikke rundt omkring og synes det herlig med all elendighet som finnes i verden. Jeg gjør jo ikke det. Jeg synes det tragisk, det beklagelig. Men hvis du forstår meg rett, samtidig så går jeg faktisk og fryder meg litt. Går det an å skjønne den tanken? Går det an å ha to tanker i huet på en gang? Det ene er at jeg synes det forferdelig, det ille, men samtidig så fryder jeg meg litt. Fordi at boka forteller meg at sånn vil det være. Og det skal ikke avta, men det skal tilta. Det tragisk, men samtidig så ser jeg Guds ord går i oppfyllelse. Det min Herre har sagt, det sant. Og da kan jeg si, jeg trygg og frykter ikke. For hvorfor det? Herren min hyrde. Halleluja. Jeg mangler ingenting. Jeg har fred med Gud, og så har jeg fred med kona, og så har jeg fred med meg selv, og da har jeg det ganske bra, og så håper jeg at jeg har fred med mine omgivelser. Men altså, få kjenne gleden over å vite, jeg trygg under alle forhold. Klarer dere å drikke kaffe nå? Og ha tanken i huet, og så går vi på etterpå. Er alt klart til kaffen? Hæ? Er det nesten klart? Er det du som sørger for at det skal være klart? Eller har du medarbeidere med deg? Kan du sette deg i gang og så får det klart? Ja, du skal bare hente kaffen, ja. Ja, og det bare gå, ja. Ja. Hun sier at kaffen står der ute, så kan du putte på en kake. Jeg kommer til å ta to. Er det greit? Ja. Ja, fint. Da kan du gjøre det. Og så tar vi bare litt av brekk. Jeg begynner å preke, ja, da kan du bare komme inn igjen. Fint.